Čtvrtá neděle velikonoční, jak jsem řekl na počátku, se nazývá neděle dobrého pastýře. Minulou neděli jsme četli o okolnostech, ze kterých Ježíš svěřuje apoštolu Petrovi poslání pastýře svého stáda. V celých dějinách církve se obraz pastýře používá jako metafora pro poslání biskupů a kněží. Texty této neděle ukazují, co měl Ježíš zřejmě na mysli, když tuto metaforu použil. Je třeba mít na mysli dobový kontext. Pastýř v Palestíně před 2000 lety není roztomlý pasáček z rokokových obrázků. Pro Ježíše je pastýř především odvážný, statečný, obětavý muž, který je ochoten bránit své stádo, když je napadnou šelmy. A to i s nasazením vlastního života. Právě touto obětavostí se skutečný pastýř liší od pouhého nájemce, kterému na ovcích nezáleží a proto utíká. Dobrý pastýř zná a miluje své ovce a oni znají jeho. Bezpečně rozpoznají jeho hlas a následují ho. Za cizím nejdou. Z dějin dávných i nedávných známe smutné příklady církevních představených, kteří zaměnili úlohu pastýře za roli politika či diplomata a domnívali se, že servilní vstřícností vůči šelmám prospějí sobě i svému stádu. Pokud si přechytračit šelmy, končí v lepším případě tím, že takoví pastýři s ostudou vidí, že ničeho nedosáhli, že mají prázdné a navíc umazané ruce. V horším případě takové pokusy vždy končí tím, že nevěrní pastýři se sami začnou k nerozeznáním podobat těm šelmám. Vzpomeňme na závěrečnou scénu z Orwellova románu Animal Farm, Zvířecí farma. Považoval jsem vždy za čestnější řídit se veršem z písně Voskovce a Wericha, než slumpy tancovat, to se chci radši prát. Metafora obětavého pastýře přichází samozřejmě na mysl v této době v souvislosti s tragickými případy zneužití postavení autority kněží a biskupů. Čtu právě pronikavou studii jedné německé autorky, která vedle případu sexuálního zneužívání upozorňuje na spirituální zneužívání, na psychickou manipulaci v církvi. Je zřejmé, že nastala hodina velké očisty, hodina pravdy. Bůh povolal pro tuto hodinu reformy církve opravdu dobrého a zodpovědného pastýře, papeže Františka, jeho odvaha k pravdě a výzva k radikální změně smýšlení a chování naráží v církvi na tvrdý odpor. Papež František předložil hlubokou diagnózu skutečných příčin těchto smutných jevů. Hovoří o hříchu a nemoci klerikalismu. Podle mého názoru je to jen jiný název pro pokrytectví a vnějškovost. O níž mluvil Ježíš ve sporech s farizeji. Legalistické náboženství. Náboženství jako systém rituálů, příkazů a zákazů, které bez lásky a milosrdenství náboženské autority ukládají druhým jako těžká břemena, již se sami nedotknou, vede k pokrytectví, vnějškovosti. Takové náboženské autority se nakonec podobají obíleným hrobům, které navenek září čistotou, ale uvnitř jsou plné hnilby, jak říkal Ježíš. Odpůrci papeže Františka, kteří chtějí ten systém klerikalismu zachovat, nabízejí jiný narrativ. Podle nich je sexuální zneužívání plodem liberalismu, který vnikl do církve v souvislosti se sexuální revolucí 60. let minulého století. Jsem přesvědčen, že tato diagnóza je zcela zavádějící. Sexuální revoluce byla jedním aspektem kulturní revoluce 60. let, kterou bychom mohli nazvat druhým osvícenstvím. Podobně jako osvícenci 18. století, tak poválečná generace 20. století ztratila důvěru v tradice a autority. Osvícenci postavili proti heteronomní morálce morálku autonomní, proti poslušnosti vůči tradici, sebevědomí dospělosti vlastního rozumu a svědomí. Kulturní revoluce 60. let 20. století přinesla princip autenticity. Smyslem lidského života je sebevyjádření a sebeuskutečnění. Jde o to objevit a plně rozvinout lidský potenciál a odstranit všechny represivní mechanismy, které tomuto rozvoji stojí v cestě. Znovu ožily myšlenky Marxe, Freuda a Nietzscheho. V křesťanském prostředí se opakovalo totéž, co známe z doby těsně po osvícenství a také z doby těsně po reformaci. Nejdřív tam byly, ano, nezralé pokusy nekriticky převzít toho ducha doby. Ale pak v zápětí u církevních autorit ten vývoj vyvolal strach a paniku. Místo pečlivého a moudrého rozlišování nastala křečovitá snaha upevnit a ubránit status quo. Žádné změny. Musíme být stále stejní, semper idem, znělo z nejvyšších církevních kruhů. To byla však špatná odpověď. V krizích, revolucích, herezích je totiž vždy skryto nějaké pravdivé jádro, nějaká skutečná potřeba, ba přímo boží výzva, znamení doby. Je však často zakryté mnoha věcmi, které jsou opravdu špatné, nebezpečné a zavádějící. Chesterton říkal, že hereze jsou zblázněné pravdy. A vždycky je třeba najít tu pravdu, najít to, co je tam reálné, to, co je tam, co přichází ke slovu, co je autentické, co je boží, i když to přichází v podobě někdy velmi provokující. A tohleto zrno pravdy, to znamení doby, je třeba pečlivě odkrýt. Je třeba moudře rozlišovat. To je náročná úloha pro pastýře, proroky, teology a svědce. Svatý František a svatý Dominik, když si objevili to, co bylo autentické v revolučních bouřích středověku, volající po návratu k chudobě a duchu evangelia, dali tomu tvar ve těch duchovních hnutích, které vyvolali a z níž potom zešly ty dva řády, františkáni a dominikáni. Ve španělské mystice Terezie z Ávily a Jana od Kříže najdeme primát milosti nad záslužnými skutky a nahou víru onen paradox kříže, který fascinoval Luthera a reformátory. To, co v reformaci bylo pravdivé a hluboké, se v jisté podobě objevuje v té španělské mystice. A něco podobného se mělo samozřejmě stát i s tou etikou autenticity, která samozřejmě potřebuje být doplněna také etikou zodpovědnosti. Bylo nesprávné se snažit se od ní vrátit tam si zpátky. I některé směry teologie osvobození, včetně důrazů, které nacházíme v sociální teologii papeže Františka, ukazují, že člověk nemusí být marxistou či komunistou, nýbrž jen důsledným čtenářem evangelia, aby projevil solidaritu s chudými a vykořisťovanými. Leckdy si církev nedala dost práce s rozlišováním duchů a na ty nové podněty šmahem odpovídala represi, hlí strach. Takzvaný antimodernistický boj na rozhraní 19. a 20. století vedl k intelektuální sebekastraci katolicismu v době, v níž bylo právě třeba moudře reagovat na ty nové podněty z oblasti vědy, filozofie, umění. Rovněž ta kulturní revoluce 60. let a etika autenticity měly vést církev k zamyšlení, zda teologická antropologie, založená na středověkém pojetí neměnné přirozenosti, může dát adekvátní pastorační odpověď na změny světa, zejména na chápání společenské role muže a ženy, na proměny struktur rodiny a stylu rodinného života, na proměny sexuálního chování a norem. Ten zdvižený prst a moralizování nejsou to, k čemu Ježíš poslal do světa své učedníky. je třeba se mnohému učit. Učit se také umění pochopit a přijmout. Například lidi s odlišnou sexuální orientací, kteří mají také autentickou potřebu lásky a intimity. Přijmout a podepřít ty, jim se rodinný a manželský život ztroskotal. Papež František říká, nejde o změny norem, nýbrž o změny pastoračního přístupu. Místo toho se objevil křečovitý neokonzervativismus 80. let, který dnes vrcholí v útocích na papeže Františka. A je příznačné, že ty temné skutky sexuálního zneužívání se objevily zejména u těch, kteří byli těmi nejradikálnějšími hlasateli té konzervativní sexuální morálky. Vlastně tím klamali druhé i sebe. Žili jakýsi dvojí život a čím byl horlivější v tom odsuzování, tím v tom soukromém životě, to byl pravý opak. Tento mechanismus rozdvojení života, to je to, na co poukazoval už Ježíš ve své kritice farizeu, a to je jedna část právě toho klerikalismu, toho tlaku na jakýsi nereální obraz kněze a představených, do kterého si lidé promítají to své superego, a jestliže on to přijme, tak potom není schopen si sám jak si uvědomit a přiznat své slabosti, to, že je také na cestě. A někdy to vede ke skutečnému rozdvojení. Já si pamatuju, jak jsme pracovali s těmi kněžími, kteří podepsali spolupráci s komunisty. Oni to zcela vytěsnili ze své mysli. Natolik se soustředili, aby splnili ten obraz, který od nich dělá veřejnost, že tohle to úplně vytěsnili do nevědomí, že to viděli na vlastní oči, že podepsali tu spolupráci nebo že posílali nějaká udání. S těmi sexuálními problémy je to velmi podobné. Ti lidé, kteří právě jsou takovými horlivými hlasateli toho neokonzervativismu, velmi často ten jejich osobní život je právě opačný a ti největší karatelé, zejména věci okolo homosexuality, to ukazovalo, že to často byly jejich vlastní problémy. Ano, pro církev nebylo nikdy snadné se vyrovnat se změnami v obrazu světa, které přinášela v průběhu dějin filozofie a věda, například s evoluční teorií. Dneska ale vidíme, že mnohé tyto podněty mohly náboženské myšlení obohatit a prohloubit. Například právě evoluční teorie přinesla zajímavou inspiraci pro myšlení víry v díle Teilhard de Chardin nebo takzvané procesuální teologie. A podobně to uznání vývoje v oblasti antropologie, čili dynamičtější, historičtější chápání lidské přirozenosti, genderových rolí, struktury rodiny a intimního života, může vést k prohloubení křesťanské spirituality a etiky, když nebudeme trvat jenom na představě jakési neměnné, abstraktní a historické přirozenosti. To chce samozřejmě odvahu, a zodpovědnost myšlení. Ano, církev prožívá dnes opět velkou krizi. Krize je však vždycky veliká šance k prohloubení. Dnes je to šance k prohloubení křesťanské spirituality a etiky, jak už vícekrát v dějinách křesťanství jedna jeho forma zřejmě zaniká. I tato potápějící se loď však nese nesmírné bohatství, které je třeba zachránit, přenést do těch nových plavidel víry. Je třeba zkoušet, promýšlet, promodlit teologii a spiritualitu pro křesťanství zítřka. Připomeňme si v této souvislosti znovu to, co je vůdčím motivem našich úvah o těchto velikonocích. Vzkříšení není návrat do minulosti. Vzkříšení je změněný, proměněný. To, čím se legitimuje, jsou jeho rány. Vzkříšení jiskra absolutní budoucnosti, která má proměnit naši přítomnost. Tak to říkáme v liturgii Velké noci. Slavné Kristovo vzkříšení naše tmy ve světlo promění. Amen.